Ludovskaya Erratia. Ludovskaya Erratia. Ikastolen elkarteak azken hiru urteetako matrikulazio prozesuenganeko balorazioa egin dau. Euren hausnarketea, prentzaurreko baten bitartez emone ben jakiten, maiatzaren 29an, balorazio kritikoa da eurena.
Besteak beste dinue, matrikularen kudeaketak ez dagoela segregazioagaz amaitzeko balio izan. Euren gana jo dugu, eta Nekane Artola daukagu geugaz, ikastolen alkarteko lehendakaria. Nekane, egunon. Hasteko esan behar da, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak matrikulazio prozesua arautzeko dekretua ezarri bala, orain 3 urte, ze barrikuntza ezarri eban dekretu horrek?
Bueno, orduko dekretuak segregazioari aurre egiteko neurri batzuk, aipatzen ditu, bai, eskolaratze inklusiboa eta ekitatiboa sustatzea helburu zuena, bai, edo helburu duena, bai. Ba, eta horrek esan nahiko luke, ba, ikasle guztien matrikulatzeko garaian, ba, aukera berdinak izan ditzaten bermatzea.
Ikastolen elkartetik aipatzen duzuenez, dekretu honek albo kalteak eragin dauz eta ikastolei kalte egin deutze. Hasteko dinozue, Nekane, segregazioari ez deutzola modu eraginkorrean aurre egiten.
Bai, uste dugu, ez, horre planteatzen diren, alde batetikan mugimenduak, ikasleen mugimenduak oso txikiak izaten dira, eta askotan, ez, horre ez, batez ere herrietan sortzen diren egonezinak handiagoa direla, ez, onura baino, ez, orduan, bueno, horri beste alde humanoago batetik bigiratu bartzaiola. Bestetik, aipatzen dugu, ez, ikastoletan matrikulatzeko ikasle kopurua mugatu egin duela hezkuntza sailak, geletan plaza libreak izan da ere, bai, eta matrikula gaiak ere izan da. Eta batzutan ere, gelako kopurua ere mugatu izan digu. Eta bestetik, aipatzen dugu, eta horre jarri nahi dugu fokoa bereziki, zaurgarritasun indizea kalkulatzeko erabiltzen den formularekin kritiko gara. Gure ustez ez dalako egokia eta ez da sinesgarria, ez dagolako oinarrituta adierazle objektiboetan, bai? Eta gure ustez galdetegi horrek ematen ditun datuak hoize ez dira fidagarriak.
Zaurgarritasun indizean oinarritutako esleipen mugimenduak oso mugatuak direla eta astirala beti modu orekatuan emoten gaineratzen dozu, ez?
Bai, aipatzen dizuena, ez? Oso mugatua dira, askotan da ikasle baten mugimendu hori ematen da. Eta benetan uste dugu, zaurgarritasuna orekatzeko eta segregazioari aurre egiteko, bide egokiena ikasturtean zehar, bai, datozen ikasle horiek, eta matrikula bizi hori orekatzea izango litzatela. Benetan horrek, eta gure datuen arabera, horrek orekatzen duelako zaurgarritasuna. Mm-hmm. Askoz ere gehiago direlako, ikasturtean datozen zaurgarriak, edo atzerritar jatorria duten ikasleak, askoz ere gehiago dira ikasturtean zer datozenak matrikulazio garaian daudenak baino.
Familiek hezkuntza zentro aukeratzeko daukien eskubidea urratu, eta zonifikazioak segregazioa areagotzen dauala beha aipatzen dozuen, Nekane?
Bai, zonifikazioari dagokionez, aipatzen dugu, uste dugu zonifikazioak erantzuten diola, ez, gaur egun irigintzan dauden arauei, eta askotan, ez, ikusten dugu herrietan edo iriguneetan, familia zaurgarrienak auzo konkretu batzuetan bizi direla, bai? Eta gainera, ez, gertutasunetik behaien eskolara edo gertuen duten eskolara jumar badute hor pilatzen dela zaurgarritasun indizea handienak askotan. Orduan zonifikazio horrekin puskatu beharko litzatela uste dugu eta beste modu batera, ez? Ez dakit, banatu, ez egin banaketa hori.
orain arte aitatutakoak ikastolen elkarteak egindako kritikak izango litzateke ez. Hausnarketea egiteaz gain proposamena begiten dozu ez nekane, bost proposamena aurkeztu dozu ez. Lehenengoa, zaurgarritasun indizea kalkuletako datu eta dirazle objetibutan oinarritutako formula barri bat garatzea.
Bai, uste dugu, eta ez dakigu zinen formula, baina uste dugu datu objetiboagoak eta egiaztagarriagoak behar ditugula, ez? Ba, neurketa hori erreala eta fidagarria izateko. Eta adibide bezala, uste dugu, zaurgarritasun indizea neurtzeko diru sarrera kontuan hartzea ez dala egokiena. Bai, orduan, hori da adibide bat, eta diru sarrerak kontuan hartzea proposatzen dugu, bai? Edo benetan famili horretan dauden lanpostuak ziurtatzea edo bai, baina datu fidagarriak eta neurgarriak direnak, bai.
Herrietako eragin eremuen diseinua barrikustea be proposatzen dozue.
Bai, aipatutako tokitik guzti dugu eragin eremuen definizioa ez dela neutroa, ba hoia osoen banakotak eta hiri antolaketak berak ere askotan segregazioan dute eraginarengatik, bai. Horregatik uste dugu berriro ere modu horrekatuan eta justean berrikusi beharko lidaketela zea eragin eremuak eta beste modu batera diseinatu, bai. Eskola sare desberdinetako sareak zentroa kontuan hartuta eta familia guztiek aukera berdinak izan ditzaten, ez? Euren seme-alaben hezkuntza proiektua aukeratzerakoan. Bai, horrek lagundu dezaken, ikusten dut, pixka bat segregazioari aurre egiten eta beste modu batera orekatzen, bai.
Herrietan barriz, udal matrikulazio bulegoak sortu beharko litzatek esala aitatzen dozue.
Bueno, guk uste dugu, ez, gertutik egiten den kudeak eta oro askoz ere fidagarriagoa eta egokiagoa litzakela. Orduan, bulego horien helburua izango litzake familiek erabaki informatu bat hartzea. Sare guztietako ikastetxek eskaintzen dutenaren berri modu parekatuan, objetiboan, eskuragarrian izatea, ezagutzea, bai, herrian dauden hezkuntza proiektu desberdinak gertutik eta zuzenean. Uste dugu alde batetik hori, eta gero uste dugu ere bai zaurgarritasunaren banaketa egiterakoan asko zederen modu hurbilagotik eta humanoagotik egin daitekela herrietatik, bai? Ba, datuak asko zere fidagarriagoak izan daitezkelako udaletik, asko zere gertuagotik eta ezagutza ere gertuagokoa litzakela. Orduan uste dugu modu humanoagoan ere egin daitekela, ez zenbakien edo baremazio baten arabera bakarrikan, ez? Eta uste dugu udalbulegoek horretarako aukera emango luketela.
Eta orain emoten diran datuak zergaitik ez dira fidagarriak nekanen? Nork emoten dauz datu horrek?
Guk uste dugulako formula bea, bai, galdetegi batean oinarritutako gurasoek betetzen duten galdetegi batetik oinarritua dago, bai. Orduan uste dugu galdetegi horrek ez ditula jasotzen datu objektiboak, bai? Ba, oso galdera orokorrak direlako eta gainera uste dugu galdetzen diren horiek ez dituztela oso datu neurgarriak jasotzen, bai? Ba, demagun zenbat etxe bizitza kopurua bai, baina ez Netflixa duzun edo ez, zenbat liburu dituzun edo ez, ba, bueno, pixka bat horiek denak ez zaizkigu neurgarriak iruditzen benetan matrikulazio hori barkatu ez zaurgarritasun indize hori neurtzeko garaian eta bai
matrikula bizia egoki baliatzea proposatzen zen dozu ez?
Bai, uste dugu matrikula bizian aipatu bezala, ez? Ikasle asko etortzen da ikasturtean zehar, milaka, bai? Eta horiek modu koordinatu eta orekatua manatuko balitz matrikula bizia, ba, segregazioari aurre egiteko eta zaurgarritasuna orekatzeko modu egokiagoa litzatekeela, bai? Momentu honetan, gure ustez, ez da horrela ematen, eta bueno, guk azkeneko hiru urtetan 100 zaurgarri ditugun datuen arabera eta gutxi gora bera, eta gutxi gora bera. Ditugu ikastoletan dago zargarri azteneko hiru urtetan, ohiko matrikulan, ez? jaso ditugun zaurgarri, ikasle zaurgarriak, gutxi gora dira 750 izan dira. Eta matrikula bizian mila bosteun, bai? Orduan, oiko matrikulazioan 135 sartu da, eta matrikula bizian 165. Eta jakin dago, ez, hiru provintzia hauetan hezkuntza hiru hezkuntza zaren edo hezkuntza sistemaren 115 garela, ba guri dagokigun portzentaian, bai, jasoko ba genitun, bai, zergarriak, ba uste dugu askoz ere orekatuagoa eta askoz ere egokiagoa litzakela zergarritasunaren oreka hori.
Orain dinozu beraz, Nekane, lar hartzen duzu esala.
Gehiago hartzen ditugu, bai? Baina ez beharraina, bai? Bai, esan nahi dute guk gehiago hartzen ditugu eta dagokiguna, bai? Dagokiguna baino gutxiago uste dugu hartzen dugula. Egia da, beti ere uste dugu askotan hitz egiten dugulako guretik eta personekin ari gara, ez? Eta nik uste dute persona horiei ere galdetu bat zaiela, ez? Hezkuntza proiektu nahi dute, askotan ez dakite, ze hezkuntza proiektu dauden gure herrian, eta bueno, ba, pixka bat bideratu behar direla pertsona horiek, baina ikastoletara gehiago bideratu daitezkela uste dugu, bai? Ez zaizkigula iristen, eguneko guri guk daukagun portzentaiaren baitan, eguneko hezkuntza sistemaren 115 baldin badara, ez zaizkigu iristen portzentai horretan. Mm-hmm. Hau da, bai? Duela 3 urte baino gehiago jasotzen ditugu, eta gainera gurean gelditzen dira, bai? Esan nahi dute gurera etortzen dana, ikastoletara etortzen dan hori gurean gelditzen da gero. Baina ez zaizkigu bideratzen gure portzentaian proportzio berean, bai. Mm-hmm.
Bosgarren proposamen bat, ba, orain aipatu duzun horren aritik etorriko litzatek, ez da, hau da, ikastolen eredua gura daben familiei eskaini ahal izatea eta eskaintza horren barri emotea, ez da?
Ba, ikuk esaten dugu ikastolak hezkuntza proiektu eta ez dakit eskaintza moduan edo, ba, eta hori beti aldarrikatu dugu, tresna bat direla, ba, Euskal Herriko hezkuntza sistema propioa ikitzeko, ez? Eta edozein familiak izan beharko lukela, ez? Ikastoletara, edo ikastoletako kide izateko aukera, eta ikastolak ezagutzeko aukera, ikastolen berri izateko aukera, eta gure proiektua gertutik eta zuzenean ezagutzeko aukera, bai? Orduan esaten dugu, ba, eskaintza zerbitzu publikoaren barruan eskaintzen, ez, edo eskaintza zerbitzu publikoa eskaintzen dugun ikastetxe orok izan beharko genukela eta era beretsua, matrikulazio eta aldi honetan, eta prozesu hauetan, eta aurrerantzean ere, baldin eta, ez, eskaintza zerbitzu publikoa osatzen dugun ikastetxeek, nik uste dut horra obligazio batzuk izan beharko diren ikuskela noski, baina baldintza batzuk ere, baina baita ere ez, ba, trataera besten, trataera beretsua ere bai. Orduan uste dugu ez, eskaintza eta eskabideen, ez, ara, eskaintza uste dugu eskabideen arabera egokitu beharko litzakela, bai, ditugun eskabideen araberakoa, eta eskatzen duguna da matrikulazio gaitasuna eskaltetzea.
Esan behar neurri batzuk hartzen hasiko sariela datorren ikasturtean, beste beka sistema propioa izango dau ikastola bakotsak.
Bai. Bai. Bai, ba, guk nahi duguna da ikasle guztien sarbide unibertsala bermatu, bai? Eta badizat ziren ikastola batzuk, edo badira beka sistema dutenak, bai? Baina uste dugu hau orokurtu behar dela, eta gaur, bueno, ja ikastoletan orkestu dugu proposamena, eta beka sistema propioa ezarriko dugu. Haien ikasleen egoera sozioekonomikoa, edo bestelako baldintzak ere edo zindirela ere, ba, gure proiektuan parte hartzeko aukera izan dezaten, ez. Eta bai, azkenean elkartasun mugimendu bat gara eta ba, komunitatearen elkartasun bidez gauzatuko dugu eskubide hau, bai.
Euskarea etxetik ez dakartenei begira, ikasleak euskalduntzeko plan barri bat garatzeko asmoa be badaukazue.
Bai, egia da, nahiko egaratua dugu, euskara aurkeztuko dugu, uste dugu etxetik, aipatu dugun horregatik, ez, alde batetik bertako asko badago etxetik euskara ezakartena, baina ikasturtean zehar eta matrikula bizian, eta kanpoko, ez, atzerriko jatorria duten asko ez dute euskara etxetik ekartzen, eta uste dugu behaien ibibide akademikoa, ez dakit, baldintza linguistiko duinetan egin behar dutela, bai? Horretarako planteatzen duguna da herri mailako murgiltze bida batzuk edo gune batzuk, lehenengo planteamendua herrietara begirakoa da eta herrietan gauzatzeko, hau da, ikastolatik kanpo, nun herriko ikastetxe denek parte hartuko duten eta nun implikatuko den udala eta hezkuntza saila ere bai. Horretarako baldintzak ematen ez diren bitartean guk geuk gure ikastoletan bai, plan hau beste modu batean, murritzago batean, ikastoletan bertan jarriko dugu martxan egitasmo hau. Ta helburua litzateke ikasle horiek, bai, ikasle horien hizkuntzaren jabekuntza lehenestea gerora beraien ibilbide akademikoa, ba hori baldintza linguistiko egokietan egin ahal izateko.
Ikastolea aukeratuta den familia guztiek ikastolan jarraitzeko aukerea izan dagien egingo duzuelan.
Bai, eta azpegarren batzarrean hala erabaki genuen eta hala egingo dugu, ez oso emango diogu ikastoletan ikastoletako kide izan duten familia denai. Egia da gurea, proiektu sendo bada, ikastolen proiektuak badauka misio bat, badauka bizio bat eta familia asko autokonstiente bat egiten dute ikastolen proiektuaren alde eta ikastola ereduaren alde. Orduan guk uste dugu hori babestu behar dugula eta gurean egon daitezen ba lan egingo dugu.
Egindako hausnarketa honen barri eta martxan ipiniko duzu esan neurri horren barri hezkuntza sailari emonde utzazue?
Bai. Bai, ez zuzenean, baina, bazekiten honen berri. Bai, alere, uste dugu hezkuntza sailarekin asko ere, eta hau guztia eta hasieran aipatzen dugu, ez, balorazio partekatu bat behar dela, implikatutako eragileekin, batez ere hezkuntza eragileekin, ja bi urte, hiru matrikulazio prozesu, lege berri bat, eta uste dugu mai baten bueltan eseritzea ongi legokela, eta guztion artean alako balorazio partekatu bat egitea uste dugulako, eta ala dakagulako sentsazioa, ez dalako bakarrik gurea ezin egona, beste zareetan ere bada hola ez inegona. Eta horretarako, hezkuntza sailarekin asko ere lanerako modu egokiagoak edo jarraiagoak beharko genituzke. Harreman asko ere jarraiagoa beharko genuke, gauza guzti hau eta zitze egiteko. Halere, esan bezala, hezkuntza sailak bazuen egin behar genuen hausnarketa honen berri.
Aurreko astean prentzaurrean eskaini zenduen zeuen hausnarketea, izan duzu ezelango erantzunik ordutik, Nekane?
Ez dugu inolako erantzunik jaso. Ez dugu inolako erantzunik jaso. Baina, gure proposamena beti da eskuzabaltasunez jokatzen dugula, hau da guk egindako hausnarketa, guk baditugu, hainbat kritika egin dugu, hainbat proposamen mai gainean jarri ditugu, nahiko genuke balorazioa egin, esan bezala, baina nahiko genuke ere proposamenetaz hitz egin, eta nahiko genuke ere gumartzan jarritzera goazen ekimen horietaz ere ez solastu modu lasai eta patxaratzu batean eta partekatu batean. Orduan, gure asmoa da, beti bezala, modu eraikitzailean ere aritzea, aurrera begira, azkenean hezkuntza eta gure ikasleen etorkizuna dago jokoan eta uste dugu, merezi dutela Euskal Herri justuago bat eta euskaldunago bat eta gu horretan uste dugu ezin dugula hori bakarrik egin. Orduan beti bezala irekita gaude edozein elkarlanera eta lankidetzara eta uste dugu hori dela bidea.
Ba, Nekane Artola eskertzen deutzugu, Bizkaia Irratian be, bai, zeuen hausnarketea eta zeuen proposamen honen barri emon izana. Beste batera arte, ondo izan.
Eskerrik asko zuei, aio.
Zure eta nire artean, Bizkaia Irratia.